Заїхав Оуен Гріфіт. Садівник уже чекав його з городиною. Поки старий Адамс складав усе в машину, я запросив Оуена в дім випити по склянці хересу. Полуднати він відмовився. Коли я зайшов до вітальні з пляшкою хересу, то застав Джоанну за улюбленим заняттям. Вона згорнулася клубочком на дивані і вуркотіла, розпитуючи Гріфіта про роботу. Чи подобається йому бути практиком, чи не краще спеціалізуватися? Вона із захватом говорила про лікарський фах, мовляв, для неї це вершина всіх сподівань. Що там казати, Джоанна – природжений слухач. Та й після стількох невизнаних геніїв, котрих довелося переслухати моїй сестрі, Оуен Гріфіт був їй за іграшку. Коли ми дійшли до третьої склянки хересу, Гріфіт почав розповідати про якусь рідкісну реакцію, чи то травму, такими науковими термінами, що його міг зрозуміти хіба що колега-медик. Джоанна вдавала, ніби все розуміє, і дуже зацікавлена розповіддю. Якийсь час мене мучило сумління. Джоанна чинила зле. Гріфіта легко було зачарувати і пошити в дурні. Жінки справді диявили. Але потім я подивився на Гріфіта у профіль, на його довге рішуче підборіддя, суворо стиснені губи, і мені здалося, що Джоанна не кепкує з нього. Та й зрештою це його клопіт. Коли він дозволяє жінці крутити собі голову, то він сам цього хоче. Потім Джоанна сказала: «Залишайтеся з нами полуднати, докторе Гріфіт». Той ледь почервонів і пояснив, що лишився б, якби не сестра, вона чекатиме його. «А я їй подзвоню і все розтлумачу», – вихопилася Джоанна і побігла дзвонити. З того, як непевно почувався Гріфіт, я зробив висновок, що він таки побоюється своєї сестри. За хвилину повернулася Джоанна і весело сповістила, що все гаразд. Оуен Гріфіт лишився з нами полуднати і виглядав задоволеним. Ми говорили про книжки, п'єси, світову політику, музику, малярство і сучасну архітектуру, а про Лімсток, анонімні листи, місіс Сімінгтон забули геть. І здавалося, Гріфітові тільки того й треба було. Він сяяв від щастя, його похмуре лице просвітліло, і у розмові він виявився цікавим і знаючим. Коли Гріфіт пішов, я сказав Джоанні, що цей хлопець надто порядний для її штучок. «Звісно, всі ви чоловіки один за одного. За що ти його так переслідуєш, Джоанно? Не дає спокою вражне самолюбство?» «Може й так», – відповіла вона. Того вечора нас було запрошено на чай до міс Емілі Бартон. Ми вирішили піти пішки, бо я вже почувався добре і був певен, що здолаю гору по дорозі назад. Ми, напевне, прийшли зарані, бо двері нам відчинила висока, худа, сувора на вигляд жінка і сказала, що міс Бартон ще не прийшла. «Але вона знає, що ви прийдете сьогодні, і я про це знаю, тому, коли ваша ласка, зайдіть і почекайте її». Це, очевидно, була вірна Флоренс. Ми пішли за нею по сходах і опинились у дуже затишній вітальні, щоправда, в ній було забагато меблів. Деякі з них, мені здалося, були з літу ферзу. Жінка, мабуть, пишалася своєю кімнатою, бо одразу ж сказала: «Гарненька, правда ж?» «Дуже», – приязно відказала Джоанна. «Я намагаюся влаштувати для неї все якнайкраще. Звісно, не так, як би мені хотілося, і як вона на те заслуговує. Їй годиться жити у власному будинку, а не в найманих кімнатах». Флоренс подивилася з лютим докором спершу на мене, потім на Джоанну.